Este adevărat că am putea să avem alegeri ale șefului statului la nesfârșit?
La modul practic, da, acest lucru este posibil, deoarece experiența ultimilor 10 ani, de când a fost modificată Constituția din considerente conjuncturale, confirmă că, de fapt, nu ne ciocnim cu o problemă a maturității clasei politice sau cu o problemă legată de viziunile politice ale actorilor în acest proces, ci mai degrabă este vorba despre un nucleu de contradicții care este conținut în actuala Constituție. Și nu se referă doar la procedura de alegere a șefului statului. Dacă ar fi să facem o analiză retrospectivă a evenimentelor de fapt din ultimul an, o să vedeți că mai multe ori ne-am ciocnit de probleme și contradicții care sunt conținute în actuala Constituție, care țineau de interimatul funcției, dizolvarea Parlamentului, cumularea mai multor funcții, incompatibilități și așa mai departe. De fapt, unde nu am încercat să intervenim, ne ciocnim cu incoerențe și redacții inadecvate din Constituție. Prin urmare, este o necesitate de a demara o reformă constituțională în sensul clarificării tuturor acestor contradicții. Și în principal este vorba de procedura de alegere a șefului statului.
Dar poate fi, domnule Tănase, modificată Constituția cu votul Alianței pentru Integrare Europeană, luând în considerare că deține doar 53 de mandate în Parlament?
De fapt, Constituția este un document care nu trebuie să fie adoptat de Parlament. Este, probabil, Republica Moldova este unicul stat din regiune unde Constituția nu a fost supusă unui referendum sau fie nu a fost aprobată de o adunare constituantă. Prin urmare, noi avem deschisă o opțiune de a supune votului popular redacția unui nou text al Constituției, care de fapt ar veni să reglementeze și să pună în ordine, să așeze într-o ordine toate funcționarea tuturor instituțiilor statului care sunt reglementate de Constituție.
Domnule ministru, se spunea că justiția, în altă ordine de idei, se spunea că justiția moldovenească este departe de a fi independentă. Haideți să vedem cum reușiți să reabilitați sistemul judecătoresc în condițiile în care unii acreditează ideea că el nu a reușit să devină independent, dar și cetățenii practic au pierdut încrederea în justiție.
Probabil este vorba despre două aspecte acestei probleme. Când vorbim de independența justiției, ne referim la independența puterii judecătorești față de alte puteri și în mod special față de puterea politică. În acest sens, eu cred că la ora actuală nu există careva probleme. Cel puțin din momentul în care a fost instaurat guvernul condus de primul ministru, domnul Vlad Filat, nu avem niciun exemplu, niciun caz când justiția ar interveni ar pronunța hotărârii judecătorești la comanda sau sub presiunea actualei guvernări. Și eu cred că este un progres pe care îl constată toată lumea.
Da, poate fi asigurat timp, principiul democratic privind separația puterilor în stat?
Eu cred că în cazul de față nu este o problemă despre separația puterilor în stat. Acest principiu nu funcționează la modul ideal nicăieri în lume. Este important ca să nu fie limitate în niciun fel competențele și autoritatea puterii judecătore. Numai din acest motiv, dacă îmi permiteți,
da,
este important să precizăm că din momentul instaurării actualului guvern, nici un funcționar nu a exercitat niciun fel de presiuni asupra justiției. Și este un progres. Dar rămâne cealaltă parte nesoluționată a problemei care ține de corupție și care de fapt ne va lua foarte mult timp până când o să o reușim să o soluționăm. Cetățeanul de rând mai rar se ciocnea chiar și în perioada guvernării comuniste cu presiunile politice, dar mult mai des se ciocnea de, hai să zicem așa, de acte de corupție și incompetență judecătorilor.
Când ar putea fi modificată Constituția, în opinia noastră?
Eu cred că, din punct de vedere legal, ar fi posibil de a modifica Constituția, de a aproba o nouă Constituție prin referendum la începutul lunii aprilie, să zicem așa. Depinde foarte mult care va fi decizia politică în acest sens, deoarece este necesară constituirea unei comisii constituționale care ar elabora noul text al Constituției. Mai apoi urmează procedurile parlamentare de adoptare prin votul Parlamentului a acestui proiect, de adoptarea tuturor proiectelor de hotărâri și legi care ar dispune efectuarea și petrecerea acestui referendum, referendumul propriu zis, și mai apoi sigur că urmează să se discute și să analizeze foarte atent care ar fi dispozițiile finale și tranzitorii acestui proces privind punerea aplicare a noii Constituții și reglementarea celor situații care au fost date în sarcina sau au fost reglementate și sunt reglementate de actuala Constituție.
Domnule ministru, vorbeam despre încrederea pe care ar trebui să o aibă cetățenii Republicii în sistemul judecătoresc. În calitate de avocat ați reprezentat mai multe cazuri la CEDO pentru drepturile, la Curtea Europeană pentru drepturile omului. Ce se poate de făcut pentru ca acești oameni să-și găsească dreptatea acasă și nu la Curtea Europeană?
Bineînțeles că oamenii vor justiție la ei acasă, aici la noi în Republica Moldova, și anume din acest motiv noi de fapt și depunem acele eforturi și acordăm o atenție deosebită reformării justiției. În ceea ce privește dosarele care de jos deja se află pe rolul Curții Europene, sigur că noi examinăm în particular fiecare caz și unde există clare semnalmente că aceste dosare pot fi pierdute, sigur că noi inițiem proceduri de reglementare a neambilor. Dar în același timp vreau să transmit și un mesaj societății ca să înțeleagă că nu orice cerere care este depusă la Curtea Europeană înseamnă neapărat și o soluționare amiabilă de la cazul, deoarece detaliile sunt extrem de importante în acest sens.
Se vorbea că vor fi pedepsiți judecătorii care au admis pe rol dosare la CEDO. Mai e valabil?
Nu cred că, de fapt, problema în cazul de față trebuie pusă anume prin prisma instrumentelor sancționatorii. Sincer, eu aș prefera să ne concentrăm atenția asupra responsabilizării. Până la urmă, sancționarea unui judecător, da, este o anumită satisfacție, dar nu repară starea de lucruri în linii mari. Este important de a interveni cu mecanisme care ar responsabiliza corpul de judecători pentru actul de justiție adoptat. Și în ultimul rând de a modifica acele mecanisme care sunt conținute în actualul cadru normativ, care de fapt favorizează apariția corupției și care creează mari probleme cetățenilor, cum ar fi vorba despre lichidarea proiectul nostru care este cuprins în programul de guvernare, deci se referă la lichidarea instanțelor economice. În cazul de față, lichidând aceste instanțe, noi am reușit să intervenim la nivel de instituții funcționale, în funcționarea instituțiilor în cadrul justiției, pentru a elimina acele mecanisme care determină apariția corupției și implicit lista de încredere a cetățeanului față de actul de justiție, propriu zis.
Domnule ministru, după evenimentele din 6-7 aprilie, sunt petiționari în dosare aflate pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului?
Toate plângerile cetățenilor Republicii Moldova care au fost depuse la Curtea Europeană ca rezultat a evenimentului de 7 aprilie au fost în vizorul nostru chiar din primele zile de instaurare a noului guvern. Noi am inițiat cu toți reclamanții proceduri de reglementare amiabilă. Agentul guvernamental la Curtea Europeană a depus câte o declarație unilaterală în acest sens prin care a recunoscut violările. Noi considerăm că în acest fel, și sigur și ne-am exprimat disponibilitatea de a compensa din punct de vedere financiar cu acele persoane care au suferit. Din acest punct de vedere, noi am dus până la bun sfârșit această promisiune. Sigur că rămâne partea a doua care ține de detalii și mecanisme chiar în fața curții. Nu toată lumea dintre cei care au fost vizați în aceste evenimente și care au dosare la curte au fost de acord în totalitate cu
învinuirile.
Nu, este vorba cu faptul că doar au fost recunoscute violările. Sunt petiționari care doresc totuși să-și mențină cererea până la capăt să obțină hotărârea curții. Este un drept al lor și noi ca și guvern nu avem dreptul, potrivit Convenției Europene, să intervenim în dreptul lor.
Și ultima întrebare, cred că când veți prezenta structura definitivă a Ministerului Justiției?
Da. Am prezentat-o deja în ședința de guvern anterioară. A fost operat o serie de modificări la mai multe hotărâri de guvern care reglementează funcționarea Ministerului Justiției. Au fost operate anumite schimbări în structura Ministerului Justiției. În mod special a fost atras o atenție consolidării serviciului de agent guvernamental, care este un serviciu extrem de important. Este vorba de reprezentantul Republicii Moldova la Curtea Europeană. Urmează ca după finalizarea formării noi conducerea Ministerului, când se va încheie tot acest proces cu numire viceministrilor, deja să punem în practică o serie de politici instituționale la acest capitol.
Și când veți mai avea și alți viceministri? Câți veți avea?
Păi, la ora actuală, în funcție, sunt ambii. Sunt doi viceministri. Este domnul Oreghe, prim viceministru care a fost numit în ședința trecută, și este viceministrul domnul Nicolae Ieșanu, care nu a fost destituit. În cazul în care se va decide la anumite remanieri de cadre, ele în mod clar vor fi efectuate în ședință de guvern, în mod public, și opinia publică va cunoaște exact care sunt acțiunile noastre.
Mulțumim foarte mult! Invitatul matinalului de astăzi a fost ministrul Justiției Alexandru Tănase.